1950. aasta lõpuks oli meile selge, et nii-öelda ajutised laagrid, kuhu sisserännanud juudid elama asusid, pidid jääma neile veel mitmeks aastaks kodudeks. Ja sellisel juhul tuli need laagrid üle viia hoopis teistele alustele. Need tuli muuta töökülades ja paigutada ümber linnade ja asulate lähedusse, kus oli tööd saada. Laagrid tuli nii ümber korraldada, et sealsed inimesed oleksid enam vähem ise majandavad, valmistaksid ise endale süüa avalikes sööklates einestamise asemel ja võtaksid osa kommunaalteenuste osutamisest. Me ei saanud maksustada rahatuid inimesi, kuid me võisime teha nii, et nad ei tunneks end elavat armuandidest. Sellised uued laagrid said nimeks Mabarot, mis on heebreakeelse sõna Mabara ehk transiitlaager mitmus. Ning novembriks 1951 olime püstitanud 112 sellist Mabaraad, kus leidis peavarju ühtekokku 227 000 uusi immigranti. Ent kui me ei tahtnud tekitada Iisraelis kahte sorti inimesi, end suhteliselt hästi sisse seadnud vanu olijaid, ühelt ja ülerahvastatud ja inetutes Mabaraades virelevaid uusi immigrante teiselt poolt, siis tuli meil varustada neid palju rohkema kui pelgalt korteriga. Meil tuli hoolitseda, et uusi immigrandid leiaksid tööd ja saaksid oma töö eest palka, ning minu arvates oli selleks vaid üks tee. Koostada riiklike tööde programm, aga seda ei olnud lihtne teha. Rõhuval enamikul nii nimetatud Idamaa juutidel, kes olid pärit Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast, puudusid igasugused oskused, mida oleks saanud rakendada uue riigi oludes. Me kartsime, et paljud neist harjuvad jõude olekuga ja elavad aastaid abirahast, sel ajal kui lõhe nende ja meie vahel süveneb. Kuid sotsiaalse heaolu tähtsuse selgitamisest ei olnud küllalt. Tuli luua töövõimalusi. Seda pidime tegema meie ja nii lükkasime käima terve rea eri projekte, mis andsid tööd inimestele, kes kunagi polnud hoidnud käes puuri või telliskivi ega olnud isegi põllul töötanud. Tööministeerium alustas kogu maal massilist teede ehitust ning käsitsi puhastati, muudeti astanguliseks ja metsastati sadu ja sadu aakreid kivirikast tõrksat pinnast. Ja kogu aeg käis edasi majaehitus ja immigrantide väljaõpetamine, kuigi massiline sisseränne aeglustus alles 52. aastal. Tegelik probleem ei olnud muidugi raskused tööjõu ettevalmistamisel, majaehituses või tuhandete immigrantide sobitamises meie majandusse. Kõik need olid pakilised asjad, kuid mitte meie suurim mure. Mis meile tolla ajal tõeliselt muret tegi ja mis osaliselt teeb siiani muret kõigile mõtlevatele iisraellastele, on see, kuidas sulatada ühte inimesi, kellel on pealt näha niivõrd vähe ühist ja niivõrd raske üksteist mõista. Aga kuna meil taaskord ei olnud muud võimalust, siis olime edukad seal, kus tundus olevat võimatu edu saavutada. Näiteks mäletan, kui pessimistlik, et mitte öelda tauniv, oli üks minu kolleege teedeehituse suhtes. Peale selle, et me ei vajavat kõiki neid juurdepääsuteid, olevat ehitusmaterjalide sissevedu iseenesest luksus ja nii kui nii tulevad need teed kehvad, sest meil puuduvad sellised töölised, keda oleks tegelikult vaja. Kuid mina rajasin lootuse kolmele asjale. Vanade olijate pühendumusele ja leidlikusele, uusi immigrantide tugevnevale soovile ausalt elatist teenida ja mitte muutuda riigi või juudi agentuuri alalisteks hoolealusteks ning maailma juutluse mõistmisele ja heldusele, kes oli ikka ja jälle vastanud meie lõpututele abipalvetele. Tagantjärele pean ütlema, et ma pettusin väga harva, ehkki igaüks, kes jälgis, kuidas neid teid 49. aastal ja 50. aastat alguses ehitati, oleks õigusega pidanud meid pisut peast põrunuks. Meil oli kombeks võtta Jeruusalemmast või Tel Avivist üks asjatundlik ehitustööline. Panna ta üle öö kusagil lõunas juhatama teede ehitusbrigaadi ja jätta tema hooleks, kuidas saada hakkama 10 inimesega, kes rääkisid 10 eri keelt, olid pärit 10 eri maalt ja viibinud Iisraelis vaid mõne kuu, mis oli segadust nende seas vaid suurendanud. Ent kuidagi viisi, ehkki võibolla liigse tööjõu ja rahakuluga, ehitati valmis need teed, mis minu eesnime järgi said naljatamisi nimeks kuldsed teed. 1952. aastal, kui sisseränne hakkas viimaks kahanema, kuni 1000 inimeseni päevas, hakkasime meie suunama uustulnukaid Mabaradest uusasundustesse ja piirikülades üle kogu Iisraeli ning panema riigitööde asemel rõhku põllumajandusele. Lisaks tillukesele majale andsime igale sisserändaja perekonnale ka maalapi, elusloomad ning maamajanduse väljaõpet. Ka seal tegime vigu. Me püüdsime inimesi liiga kiiresti ühte sulatada. Me rajasime külasid ja valisime elanike sinna samal põhimõttel kui teetööbrigaadidesse. Neil oli üksteisega väga vähe ühist ja seepärast raske ja mõnikord lausa võimatu elada ühes koos kusagil kõrvalises paigas ja harilikult ei olnud neil kogemusi ega tahtmist farmi pidamiseks. Paljud neist hakkasid mässama ja liikusid ära linnadesse, kus nad koondusid vaeste kvartalitesse. Kuid suurem jagu jäi kohale ning neist said esmaklassilised farmerid, kelle lapsed kasvatavad praegu Iisraeli puuvilju, lilli ja köögivilju, mida ostetakse kogu maailmas. Ma ei ole sugugi kindel, kas minu pidevad käigud ehituspaikadesse, uutele teedele ja uusasundustesse olid üldse meeltmööda inseneridele ja arhitektidele, kes nende tööde eest vastutasid. Ma ei saanud siseneda ühte sellisesse tillukesse majja ja mitte märgata, et sein tulevase niinimetatud söögitoa ja kööginurga vahel tegi kogu elamispinna väiksemaks kui tarvis. Või et kööginurk ise oli projekteeritud nii, et seda oli võimatu puhas hoida. Kõige vähem naistel, kes ei olnud kunagi varem köögis toitu valmistanud. Või et kahest trepiastmest nõlvale ehitatud maja ees ei olnud küllalt ja vaja on veel ühte astet. Eriti kui peres on 8 või 9 väikest last, lapseootel ema ja vähemalt üks vanavanem. Aga vahest ka 2 või 3 vanavanemat. Kuid see läheks palju kallimaks, vastati minu ettepanekutele ikka ühte viisi. Muidugi oleks meil olnud lihtsam leppida argumendiga, et suurem osa immigrante, eriti need, kes tulnud Jeemenist või Põhja-Aafrikast, tunneksid end isegi kehvasti planeeritud majas paremini kui endises elukohas. Nad ei oska elada sellises majas, nagu teie neile soovite, öeldi mulle sageli. Nad ei tea, mis asi on vannituba või vesiklosett. Nad lihtsalt teevad neist ruumidest kolihkambri. Ja see oli tõsi. Nad ei teadnud, mis oli vannituba või kuidas kasutada tussi. Aga see ei tähendanud, et neil polnud õigust säärastele mugavustele või et uustulnukatele ei peaks õpetama nende kasutamist. Ja sama kehtis köögi, koolide ja õigupoolest riigi enda kohta. Aga niisama tõsi oli ka see, et me ei saanud teha midagi ilma rahata. Seepärast, kuigi ma ei raatsinud minutikski Iisraelist lahkuda, läksin siiski raja taha rahakogumise eesmärgil kõnesid pidama, reisides sageli Euroopas, Ühendriikides ja Lõuna-Ameerikas. Kuid ka rahakogumine pidi vastama meie uuele olukorrale. Juudi ühisappellist oli saanud selle tarbeks suurepärane instrument, kuid see oli siiski vaid appell, üleskutse annetada. Ja raha oli endiselt annetatud raha. Mulle oli aastaid teinud muret pilt juudi riigist, mis toetub heategevusega kogutud fondidele. Liiati, kui need fondid peale kõige muu ei suutnud katta meie kasvavat vajadust arengukapitali järele. Ma olin niisama vähem majandusteadlane kui ehitusinsener, aga nagu ma ei pidanud oskama kasutada arvutuslükatit mõistmaks, kui kõrgel peab asuma köögivalamu, niisamuti ei vajanud ma aastate pikkust töökogemust rahandustegelasena, teadmaks, et heategevusega kogutud raha jääb paratamatult üha vähemaks. Kuid mulle ei teinud muret mitte ainult meie hangitava raha hulk, vaid selle laad. Mulle tundus, et jätkuv sõltuvus filantroopiast oli ühitamatu sionismi põhimõttega loota ainult endale ja oma tööle, rääkimata juba riiklikust iseseisvusest. Ning ma hakkasin mõtlema teistele võimalikele rahaallikatele, mille kaudu maailma juudid saaksid olla täielikumalt osanikud sionistlikus eksperimendis ja juudi pagulaste ühtekogumises. Pärast minu 48. aastal toimunud külaskäike Ameerika Ühendriikidesse olin ma Henry Mortoniga vahetanud tosinaid selle teemalisi kirju ja telegramme. Ja alati kui tema, mina ja Eliezer Kaplan, kes oli Iisraeli esimene rahandusminister, kokku saime, kõnelesime põhjalikult sellest, kuivõrd teostatav on uus majanduskurss, mis näeks ette Iisraeli riigi laenuobligatsioonide käibele laskmise. Esimest korda tuli riigi laenu idee avalikkuse ette 50. aasta septembris ja just selleks puhuks Ben Gurioni korraldatud kohtumisel, kus viibisid Ühendriikide suuremate juudi kogukondade juhid. Esialgu ei äratanud see idee erilist vaimustust. Mis siis, kui võlakirjade müük hakkab õõnestama? Kes tahaks Iisraeli pealt raha teenida või, mis veel tõenäolisem ja halvem, seda kaotada? Annetused olid maksuvabad, kuid võlapaperite eest välja käidud summa seda ei oleks. Ja mis siis, kui USA valitsus ei poolda riigilaenu emiteerimist? Ma tajusin, et kõigi nende reservatsioonide ja kartuste taga oli üldine mure teiselaadilise suhte pärast Iisraeliga. Keegi ei tulnud ega öelnud otse, et Iisrael ei ole kasulik finantsrisk. Kuid mul oli sellegi poolest tunne, et kogu see laenuvõtmise idee oli tol ajal äärmiselt ebasoovitav. Kummatigi sai riigilaen endale ühe vägeva eestvõitleja. Palju mõjuvõimsema kui Ben Gurion, Kaplan Montoor ja mina ühtekokku. Henry Morgenthau, endine USA rahandusminister, kellega ma 48. aastal olin läbi sõitnud nii mitmedki kogukonnad, sai asjast otse kohe aru ja kiitis selle heaks. Ta tegi veelgi enam. Ta läks Valgesse Majja president Trumani jutule, ja leidis, et ka president sai asjast aru ja oli poolt. Nii lepiti kokku veel ühes kohtumises, seda puhku Washingtonis, Columbia ringkonnas, kus minule usaldati nii-öelda auväärne ülesanne püüda riigilaenusse mitteuskujaid ümber veenda ning muuta nende skeptitsism ja vastuseis toetuseks ja koostööks. Ma ei hakanud raiskama aega sissejuhatusele või ilukõnele. Et Iisrael saaks areneda, kasvada, edeneda ja suudaks ennast ka toita, vajasime järgmise 3 aasta jooksul 1,5 miljardit dollarit. Ütlesin, et meie ise, 1 miljon Iisraeli elanikku, võtaksime enda kanda 1/3 sellest hiigelsummast. Kuid 1 miljardi pidid andma Ameerika juudid mitmel viisil, kaasa arvatud riigilaenu obligatsioonide ost. Kõneldes olid mul silme ees need lapsed ja nende isad, kes tulid igal hommikul varakult pikas reas telkidest, puitbarakkidest ja presentmajakestest, et minna mägede nõlvadele metsa istutama või teid ehitama. Nad ei olnud mitte kõik noored mehed. Nende riidid olid räbaldunud, keha nõrk, kuid alles mõni kuu tagasi olid nad kõndinud selgkühmus ja peanorus Jeemeni tänavail või istunud, masendatud ja tuimad, Euroopa koonduslaagrites. Nüüd oli neil pea püsti ja selg sirge ning käes hoidsid nad kirkat või labidat. Ma teadsin, et nad on kindel investeering ja mul oli õigus tänu Jumalale. Alles 51. aasta maikuust, kui esimest korda hakati levitama Iisraeli riigilaenu papereid, kuni tänaseni on müüdud ligi 3 miljardi dollari väärtuses riigilaenu obligatsioone, millest 1 miljard on juba tagasi makstud. Suunates raha arenduseelarve kaudu Iisraeli majandusse, aitas riigilaen oluliselt ja dramaatiliselt muuta noore riigi majandus elujõuliseks. Kuid minu elu ei koosnenud selle ajajärgul üksnes tööst. Oli ka isiklike rõõme ja muresid nagu igas elus. Ühel päeval, 51. aastal, kui ma olin kodust eemal ühel neist lõputuist rahakogumisretkedest, sain telegrammi teatega, et mu abikaasa Morris on surnud. Lendasin kohe tagasi Iisraeli tema matustele, mõeldes kogu aeg sellele, milline võinuks olla meie elu, kui ma ainult oleksin teistsugune olnud. Oma leinast ei suutnud ma kõnelda mitte ühegi inimesega, isegi mitte oma pereliikmetega. Ma ei ole praegugi valmis sellest kirjutama ja ütlen vaid, et kuigi me olime nii kaua teineteisest eemal olnud, mõistsin tema hauaveerel seistes veel kord, kui ränka hinda ma olin maksnud ja ka sundinud Morrist maksma. Kõige selle eest, mida ma olin kogenud ja saavutanud meie lahusoleku aastatel. Oli veel mu tütre Saara rasedus, haigus ja surnult sündinud esimene laps. Ning päevad täis talumatut hingevaeva tema tervise pärast, kui mina ja Zaharia püüdsime sundida arste meile ütlema, et kõik saab korda ja kuulsime oma õuduseks, et tal on vähe elulootust. Ma ei suutnud seda uskuda, vahest sellepärast, et ma olin kuulnud neid sõnu hulk aastaid varemgi või sellepärast, et neid sõnu ei usuta päriselt kunagi. Aga ka seekord tuli Saara sellest haigusest eluga välja ning talle iseloomulikult tahtis ta võimalikult pea kibuts revivimmi Negevi kõrbes tagasi minna ja muretseda uus laps. Siiski kulus minul mitu kuud, enne kui ma üleelatud hirmust toibusin ja iga kord, kui mulle meenus, kui lootusetult haige ta oli olnud, tahtsin ma tormata revivimmi ja tuua ta Jerusalemma, et ma saaksin ise tema eest hoolitseda. Aga ma teadsin, et see ei lähe mul korda ja ma pean laskma tal elada oma elu seal, kus ja kuidas ta ise soovib, vaatamata sellele, kuivõrd ma tema pärast muretsesin.